Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston prezidentining sobiq davlat maslahatchisi, dramaturg Usmon Azim. Usmon aka, assalomu alaykum. Ilk savolimiz mana shu kunlarda Rossiyani Dog'iston, Checheniston mintaqalarida ham siz yozgan, siz yoqqansiz menga hamisha, men sizni hech kimga bermayman, yomg'ir yog'di degan qo'shiqlaringiz mashhur bo'lib ketibdi.
5tami, 4tami qo'shiqni birdan aytdi meni she'rlarim bilan.
Endi siz o'sha paytlarda men sizni bilaman-ku o'zim. Qo'shiqchi shoir degan so'zni yaxshi ko'rmasdingiz siz. Siz shoirman derdingiz-da.
Juda yomon ko'rardim. Juda hozir ham yomon ko'raman. Ha.
Lekin aslida qo'shiqchi shoir bo'ldingiz. Ya'ni nima yomoni bor? Men hamma kuylasa qo'shig'ingizni bir yalashib.
Bundayda mana bu karvon chiqdi, sheralar aytdi o'sha zamonda, bu kumush aytdi, Dilorom Omonullayevani nimasi bilan. Dilorom Omonullayeva nazarimda bir yilcha kim aytadi deb izlab yurdi-da. Mana shu qo'shiqni kim aytarkan deb buni o'ylab ko'rib, axir Kumushxonga berganda juda bir yaxshi avj olib, o'sha paytda bozorda hamma chekarsan, o'sha bir turkum qo'shiq jumladan o'sha siz yoqqansiz menga hamisha ham bo'ldi. Nihoyatda mashhur bo'lib, u yoq bu yoqqa tarqaldi shu qo'shiqlar. Endi
mana Chechenistonda Anora degan qiz aytayotgan ekan buni o'zbek tilida. Ya'ni o'sha yerda o'zbek tilida ketyapti.
Kelliga aytgan ekan, qayerdan ekan?
Chechenistonda, Dog'iston, Checheniston, Rossiyaning Kavkaz qismida. Anora degan.
Ha, kelliga bitar mana O'zbekistonda hozir aytibdi. So'zlarni joyiga qo'ymay, tuzatib, tahrir qilib, masalan bir yangi qo'shiqchimiz aytibdi, o'shanda manglayingiz devorga tirab degan so'zni, endi unga manglay so'zi eski tuyulganmi, qo'lingizni devorga tirab deb. Manglay so'zi bu taqdir, peshona deymiz-ku. O'shanaqa ekanligini
qaradinda shu manglay qara deydi.
Biz ham manglay deymiz. Bu devorga suyab turishi bekorga emas. Uni bo'lsa qo'lingizni devorga tirab, kechirasiz, hal behayo chiqib qolgan. Shunaqa nimalar hozir o'sha zamonda meni yozuvchilar uyushmasiga chaqirib qolishdi-da, shu sizni bir kompozitor kutayotgan ekan dedi. Kelsam kompozitor bir yosh qiz ekan, keyin menga aytishdiki shu mashhur kutayapti dedi. Hayron qoldim mendan yosh. Keyin she'rga tushunadigan kompozitorni birinchi ko'rishim va men keyin aytdimku kishiga, haligi so'zingizga javob, savolingizga, meni qo'shiqlarim, meni she'rlarim qo'shiq bo'lmaydi dedi. Keyin u aytdiki, menga qo'yib bering, men bir bizni nazarimda ichida o'sha kompozitorimizni ichida bir ko'nglida bir musiqa yarala boshlagan bo'lsa kerakda. Shunda shu mana shu qo'shig'im bir turkum qo'shiqlar qildi, 5tami 6ta. Mana shuni ichida mana shu siz yoqqansiz menga hamisha qo'shig'i ham bor edi.
Bu yerda boya gapingiz davomi Usmon aka. Kecha men tekst topolmadim, rahmat, qizingiz keyin tekstni yubordi menga. Eshitib yozsam bitta jumlada problema bor ekan. Demak, originalda sal boshqacha, ijroda sal boshqacha. Bu yerda mana oq soch, mana bu ajin kunlarimni tortqilab yutdi. Shum yolg'izlik, farishta va jin degan nima? Kim yozdi qo'y?
Farishta.
Farishta g'ajir.
Yo'q, g'ajir. Kumush esdan chiqargan bo'lsa kerak. G'ajir derdi. Esimda.
Farishta va jin deganda farishtani o'zi ham jin-ku.
Yo'q, farishta g'ajir derdi. Keyingi paytda esdan chiqarib balki shunday degandir. Farishta g'ajir derdi. Shunaqa men bilmadim, sezganim yo'q. Keyin rostini aytsam, men doim shu she'r yozilgandan keyin ko'p she'r taqdiriga ko'p qaramaganman. Yozilish jarayoni qiziqroq bo'lsa kerak deganda. Qolganiga ko'p qaramayman. Siz bilasiz, endi kitob o'qiydiganlar bor, o'qimaydiganlar bor. Ular bilan endi jang qilaveraman, charchab ketdi odam. Hozir o'sha paytda qaytadi.
Lekin Kumush Razoqova aytadiki, men Usmon Azimning she'rlarini kuylashdan tashqari, keyin kuylagandan keyin kitoblarini sotib olib o'qib chiqibdi hammasi.
Juda yaxshi. Kumushxon o'sha nihoyatda mehr bilan qaradi o'sha qo'shiqlariga ham. Keyinchalik biz yaqin bo'lib do'stlashib, biz bir to'ylarimizga ham kelib xizmat qildi. Men uni juda ziyoli odam deb o'ylayman. Nihoyatda ziyoli odam. Haligi mana bu bozor iqtisodiyotiga hozir surbetlik bozor iqtisodiyoti ozgina surbetlik talab qilar ekan san'atkordan. U kishi bozor iqtisodiyotiga ko'p sig'madi, nihoyatda o'zlarini chetga olib o'sha ziyolarcha bir chetdan qarab turdilar. U kishi bozor iqtisodiyoti endi shu olha ol ekanda, bu kishi unga ko'p parvo qilmadi. Yaxshi odam ekan, yaxshi odam ekan, savodli.
Bir nimasi borda, aytdiki boshda qo'shiq kuylaganda kuyladim, hatto savol ham bersa sizni hayotingiz bilan bog'liqmi desa yo'q dedim dedi, lekin bugun ortimga qarasam bu qo'shiq meni hayotim haqida ekan deyaptida.
Endi ko'p shunaqa bo'ladi taqdirda, odam bunday o'ylab qarab deydida, keyin bunday qarab ha deydi, shu menga o'xshagan ekan deydi. Taqdir ham bir ertaklar to'qiydi, keyin bir afsungarlik deymizmi, bir sehri bormi, sen kelajakda bo'ladigan gapni oldin og'zingga soladimi, qo'shig'ingga soladimi, she'ringga soladimi, shunaqa narsalar ko'p bo'ladi, ko'p bo'ladi, ko'p bo'ladi. Endi
bu she'rni 30 yoshingizda yozgan ekansiz,
shu paytgacha mana o'sha surat parchalari kitobimga kirgan.
Bu ham o'zingizni hayotingiz bilan bog'liqmi deb
yo'q, mana bu shunday savollar juda ko'p bo'ladi. Umuman masalan bir sevgi haqidagi gaplar, unday bundaylar hech qachon hech kimni hayoti bilan bog'liq bo'lmaydi. Ijodda kichin qiziydi.
O'sha zamonda bu she'r yozilgan paytda shoir janob oliylari degan unvonda bo'lardida, hurmati e'tibori. Yozuvchilar uyushmasini a'zosi degan odamni O'zbekiston mehmonxonasiga kiritishardi, boshqalar kiritilmasdi. O'sha udachilarni ochib qarasangiz. Yo'q, endi bugungacha biroz o'sha siz aytayotgan bozor ekonomikasi doirasida sal e'tibor sustaydi, ya'ni va shukurlarda O'zbekistonni yangi rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shoir yozuvchilarga e'tibor haqida bitta qaror qabul qildi. Demak, to'rtta yozuvchiga haykal o'rnatish: Muhammad Yusuf, Erkin Voqidov, Abdulla Aripov, Odat Sharafiddinov. To'rtta yangi haykal plus yoniga eski nima haykallar, Hamid Olimjon, o'shalar haykallarining otib haykallar xiyoboni bo'lar ekan va yozuvchilarga yangi bino qurilar ekan.
Bu savol xabarim bor.
Ya'ni bunga sizni bir shoir sifatida munosabat.
Bugun eshitdimman. Men o'zi kecha abitlar kechmas ekan, oldingi kun tushiklarga yaqin yetib keluvdim, kecha ko'chaga chiqolmadim, lekin eshitdim bugun telefonda. Mani munosabatim bunday: yozuvchilarga e'tibor susaygani yo'q. Endi bozor iqtisodiyoti o'zini pul topolmaydi, pul kelmaydigan joylar, pul topilmaydigan joylarga sal boshqacharoq bo'lar ekan. Bu dunyodagi hamma joyda, qayerda bozor iqtisodiyoti bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday kamchiligi bor. Bu hali bozor iqtisodiyoti boshlanadi degandan avval o'zimiz mustaqillik harakatini qilib yurgandayoq o'qiganimizda bozor iqtisodiyoti haqida bilardik buni. Bilardikki shunaqa bir kamchiliklar bo'ladi. Endi hamma haligi pul topish orqasidan yugurganda shunaqa bo'ladida endi. Endi haykallar masalasida mana nimam yo'q. Birov qarasa qaraydi haykallarga, bu endi e'tibor yozuvchilarga, nimalarga e'tibor.
Yangi bino qurilish masalasi borda?
Yo'q, yangi bino qurilishi juda yaxshi. Mana bu eski stalda orqasida qurilar ekan, juda katta joy berilyapti. Hozir binolar bizni yozuvchilar uyushmamiz ikki qavatli edi, haligi tepa qavatda edida, bir aylanishga joy ham yo'q, tor joy, nihoyatda tor joy. Meni juda xursand qildi o'sha, doim so'rardim, bog'ni haykal o'rnatib shu bog' berib qo'yiladimi yo haligi yozuvchilarni bir she'r o'qiydigan yozuvchilarga o'sha ishlash uchun imkoniyat bo'ladigan yana bir narsalar bo'ladimi desam, yo'q bo'ladi derdi. Shu aytganimday bo'libdi. Yana undan tashqari ham boshqa bir binolar berilgan o'sha atrofdagi. Endi borib hali men tafsilotini bilmayman, uchinchi punkt bo'lib o'sha bino qurish bo'libdi. Bu juda yaxshi.
Endi haykal masalasida savolim bor edi. Endi Rauf Parfir haykali yo'q. Rauf Parfir O'zbekiston xalq shoiri.
Men buni endi hali tepadagilardan so'rash kerak. Men endi haykal qo'yish bo'yicha mutaxassis emasman, lekin Rauf Parfir bo'lish kerak. Tepadagilarni mutaxassis emasman, men haykal qo'yish bo'yicha deyapmanda. Endi birovga bugun qo'yilgan bo'lsa, keyinchalik boshqalari ham o'ylab ko'rilar, o'ylab qo'yiladi. Nega endi o'ylab qo'yiladiganlar bor, mana bir Temir domla bor, shunga o'xshash odamlar bor. Asta asta bo'lsa kerak, o'ylab ko'rilib, hozircha endi birinchi qaror shundan iborat bo'lsa kerakda.
Endi mana Erkin aka tarjimasida o'qiganmiz, originalini ham o'qiganmiz albatta. Sergey Yeseninni haykal qo'ymang menga Ryazanda degan she'rida bir nima bordi, men tirikligimda qadrimga yetmagan Ryazan o'lgandan keyin haykal qo'ymasin degan ma'nodagi bir armoni shoirni.
Endi mana bu ro'yxatda, mana bu ro'yxatdagilarning hammasi qadrga yetilgan. Keyin umuman qadrga yetilmaydi degan gap ham sal noto'g'ri gap. Men shu O'zbekistonda yashaganman, muhim chiqib ketmaganman. Qadrga yetilgan hammani bunday o'ylab qarasam, chetda bir otvarilgan odamni ko'rmayapman. Ma'lum bir hamma joyda ham bo'ladigan hayot. Birovga yoqib, birovga
yoqmaydi. Deylik, Rauf Isfandiyor Haydarov, men tanigan odamlarda, Rassom Isfandiyor Haydarov yoki Rauf Parfi.
Rassomni Isfandiyorni men ko'rganim ham yo'q, bilganim ham yo'q, tarixini ham bilmayman. Keyinchalik biz juda uzoq yashagandirmiz. Men ham o'zimda haligida chiqib, yoshim o'tdi, yozib yurgandirman. Rauf akaga O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilgan. Rauf akani hayotni, o'zini hayotini o'zi eplay olmasligi bu boshqa narsa. Rauf aka hamma vaqt o'zini hayotini qanaqadir eplay olmadilarda qiyin yashadi. Bu endi boshqa narsa, ko'p narsa bilan bog'liq. Hozir bu suhbatimizni mavzusi emas. Agar men o'qish haqida esse yozganman, agar qiziqsangiz o'sha esseni o'qib ko'rsangiz,
o'qib ko'raman, balkim biz e'lon qilarmiz bir mavrudi bilan.
Yo'q, bor, bor. U bizda bu yerda O'zbekistonda ham chiqqan, boshqa joyda ham chiqdi. Internetda ham bor, hamma joyda bor. O'sha
suhbatimiz mavzusi shoirni o'rni. Chunki men yaqinda olib
o'tgan yuksakning gapi dedingiz menga. Yo, siz menga qo'shiq haqida dedingiz-ku o'sha.
Qo'shiq, tekst.
Endi ha, endi aytayapmanki, har qanday jamiyatda o'zini odam baribir o'zini eplab turmasa qiyin bo'ladi. Nihoyatda qiyin bo'ladi. Buni sabablari juda ko'p. Endi buni baytalashtirmayman.
Shoirni o'rni poet bo'lish uchun poet degan
o'rni normal, juda yaxshi shoir yashayapmiz, ishlayapmiz, kitoblarimiz chiqyapti, she'rlarimiz chiqyapti. Endi yana bir yaxshi narsa bo'lyapti, shu o'rinda aytib qo'ya qolay, adolatli bo'lish uchun gap. Kitob tashviqoti juda qattiq ketyapti. Shu men kecha Sherobodni daryog'ida bir Turkmanistonda chegarasiga yaqin joyga bir tog'da chiga bor. Tasadifan o'sha yerda bir post bor ekan, chegara posti. O'shandan o'tib sal ichkari kirishimiz kerak edi. Keyin shu yerda ofitserlar to'da bo'lib qolib, shu biz mana shu yerda bir uchrashuv qilib berib ketinglar bizga dedi. Bordim, bordik. Mendan tashqari ham odam Abduqnuzov bor edi, Bobur rolini o'ynagan aktrisimiz. Bordik, borsak shu kichkina bir 25-30 kishi yashaydigan joy. Shu yerda kichkina bir kutubxona va juda sara kitob, kim tanlagan bilmayman, shunaqa sara kitoblar tanlangan. Haligi Shukur akani, masalan, Xolmirzayev tomlarini ko'rdim, bu Madnazar Abdulhakimni kitobini ko'rdim va hokazo. Hatto meni ham kitobim bor ekan va man qo'limda kitobim yo'q, yoshim o'tgan, endi xotiram uncha yaxshi bo'lmay qolgan, borib qanaqa o'qirmakanman desam, keyin kitobim chiqib qoldi. Juda tashviqot yaxshi bo'lyapti. Shu ma'noda kutubxonalar qayta tiklanyapti, maga kitob do'konlari bo'layapti. O'qishga tashviqot juda qattiq qo'yilyapti.
Bu endi xabar yetib keldi bizaga. Mana rasmlarni ko'rdim.
Mana shu
rasmlar Sirojiddin Ibrohim rasmini qo'ydi.
Ana shu yerda, ana bunga yolg'on gapirayotganim yo'qda. Keyin men mana shu hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni hali u kishi prezidentlikka haligi nomzod edilar, bu saylov nimasida bitta majlisda qatnashdim. O'shanda eng ko'p gapirilgan gap shu kitob haqida bo'ldi va rejalar. Nihoyatda men birinchi marta hayotimda men majlisni yomon ko'rganman, lekin o'sha majlisda bilmadim 3.5 soat u kishi hayajonlanib gapirdilar. 3.5 soat men bunaqa rohat qilib o'tirmaganman biror majlisda. Reja. Ish mana bu yerda quriladi, mana bu yerda quriladi. Eng qizig'i mana shu o'sha gapga 3 oymi 4 oymi o'tdi, mana shu Surxondaryoda 3-4 ta o'sha aytilgan joylar ishga tushdi arafasida. Boshlanib yorildi, hatto ishga tushdi. Mana Surxondaryoda marmar zavodi ishga tushdi. Yana bir sement zavodi ishga tushdi. O'sha kunlarda aytilgan gaplar boshlandi. Man
endi o'sha Shalqon qishlog'idagi sizni muxlislaringiz yozyapti. Usmon Azim bu Sheriyat armiyasining generali deyishyapti.
Qarang. Nimaga unday debdi?
Sirojiddin Ibrohim yozyapti mana. Sheriyat armiyasining generali ustoz Usmon Azim Sherobod tumanidagi Tog'li Shalqon qishlog'ini obod qilib deb yozib turibdi mana.
Endi bundayda haligi Sheriyat shuvoziga endi masalan bu sherni yaxshi ko'radigan yigit bo'lsa, bir endi yarashiqli, yarashiqsiz, ehtimol yarashiqli, ehtimol yarashiqsiz o'xshatish qilganda, buni endi e'tibor
man tushunaman bu gapni. Siz ana katta leytenant Usmon Azimov yemaklamaydi degan ma'noda ijodingizni boshlavdingiz-da. Endi leytenantdan keyin starshiy leytenant, u yog'i mayor, kapitan, mana birovlar kapitanni qolib ketdi. Siz bo'lsangiz mana generalga borsiz-da. Sheriyat armiyasiga.
Endi yoshim o'tdi, bilasizmi? Yoshim endi mana xudo xohlasa shundan keyin 70 ga kiraman. Sher boshqa bir narsa o'xshatishlar o'zini yo'liga. Shu adabiyot, o'zbek adabiyoti degan adabiyotga. Azmi ko'pmi bir hissa qo'sh. Bolalik orzum bo'lganda. Endi bu formulovka bilan aytmaganman albatta. Bir narsalar yozgim kelgan doimda. Shunga bir narsalar yozib umrim o'tganiga juda xursandman. Faqatda xursandman.
Hozir sherni aytib berganda yoqqansiz menga hamisha. Faqat buni aytmoqchi
bo'ldim. Men hozir men keyingi yillar mana sal mazam qochib, yaxshi xotiram yaxshi qolmagan. Bu bo'lmasa sizlar o'zlaring bittalaring yaxshilab o'qib beringlar.
Kumush opa o'zi jonli ijroq berdi musiqasi telefonda.
Ha, endi ana o'shani eshitiladi-da. Men xotiramda unaqa qolmagan hozir. Yosh o'tayapti deyapman. U sizga. Og'a.
Ha, xo'p. Sizga nima deymiz uni? Qo'shiqlaringizni eshitib bo'lsa ham sizni tanigan, kitoblaringizni o'qigan kamsonli bo'lsa ham, minnatdor muxlislar nomidan rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Nima?
Muvaffaqiyat.
Shu mana bir iltimosim bor sizdan.
Rahmat.
Shu agar suhbat haligi bo'lsa, haligi iloji bo'lsa biror narsa maqsadga moslashtirmasdan shunday shunday bersalaring.
Yo'q,
yo'q. Bo'pti jonim, bo'pti.
40 mingmi?
Bo'pti jonim.
Shu Usmon Azim bilan suhbat.
Ha.
O'zbek sheriyatini generali ismusi.
Ha.
Bo'pti, xo'p. Mayli, xo'p, bo'pti, sog' bo'ling.
Ha, xo'p.
O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan suhbatlashdik. Eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.